Мої вітання усім шанувальникам Формули 1. З вами F1 Подкаст. І я, Макс Подзігун. Сьогодні говоримо про декілька важливих новин із Формули 1 за останній тиждень. І, звісно, найцікавіша, найважливіша тема, яка нас сьогодні цікавить і якій буде присвячено більше часу цього подкасту, це рішення Формули 1, усіх учасників, хто був задіяний у засіданні комісії Формули 1, заморозити мотори, починаючи із 22-го року, і тим самим піти на зустріч команді Red Bull і її команді номер 2 Альфа Таурі, зберегти їх у чемпіонаті і дозволити їм спробувати організувати роботу навколо використання уже розроблених моторів Honda, які будуть стояти на їхніх болідах у цьому році, які вони спробують разом із Хондою доопрацювати перед дедлайном на 22-й рік. І ось з моменту настання 22-го року і до кінця 24-го команда Red Bull і команда Alfa Tauri буде використовувати власні мотори. Мотори, які базуються на технології Honda. Але тут значно більше нюансів у цій історії. Те, як команди прийшли до цього голосування, якими будуть наслідки не лише для Red Bull, але й для інших, і як тепер буде розвиватися Формула-1 стосовно моторів, яким планується зробити наступний регламент на мотори, чому його змістили на один рік наперед, він настане швидше, аніж планувалося. Ну і також поговоримо сьогодні про спринт-гонки, які спробують організувати у 2021 році. Відзначимо появу і затверджену, практично затверджену дату у календарі на один із гран-при, який був ще не підтвердженим. І поговоримо про віртуальні гонки. Міні-сезон завершився, є чемпіони, є подія, яка сталася, яку ми з вами могли дивитися, я для вас її коментував. Є певні враження, якими я з вами сьогодні і поділюся. Отже, давайте розпочинати цей випуск F1 Podcast. Поїхали! У понеділок, 15 лютого, вчора для мене, я записую цей подкаст у вівторок, Формула-1 отримала звістку від команди Red Bull, яка підтверджувала все, про що говорили за тиждень, за два до цього, про що почали говорити ще минулого року, насправді, коли Honda заявила про вихід із Формули-1 наприкінці 2021 року, команда Red Bull вчора підтвердила, що вона буде використовувати мотори Honda і надалі. У 22-му році, у 23-му, 24-му. І, можливо, є натяк на те, що вони цю технологію спробують якось перенести і далі. Можливо, не технологію, можливо, те, чому вони навчаться за час, поки будуть працювати самостійно із моторами Honda. Можливо, хтось до них приєднається, і команда Red Bull стане повноцінною заводською командою із 25-го року. Тут відкривається чимало різних напрямків розвиватися команді Red Bull. Але найважливіше – те, що сталося минулого тижня. Формула-1 проголосувала за заморозку моторів із 22-го року. І це дало можливість Red Bull визначитися офіційно із тим, що вони будуть використовувати у якості моторів із 22-го року до 24-го включно, поки не настане новий регламент на мотори, який має бути не в 26-му, а в 25-му. Це теж рішення комісії Формули-1. Після того, як це рішення, точніше, це засідання комісії, воно переносилося раз, потім другий, і те, наскільки воно відтягувалося, створювало враження, що Формула-1, яка не так часто могла домовитися про щось серйозне, таке серйозне, як заморозка моторів, яка далеко не всім команда була на руку, а треба це було зробити, ну, одностайно, щоб усі команди були за. І щоб для того, щоб уся ця історія змогла підійти кожній команді, щоб вона влаштовувала кожного учасника, потрібно було знайти чимало з цих дотичних моментів, які дозволяли і Мерседес сказати: «Окей, нас це влаштовує, давайте зробимо. І Феррарі сказати, окей, ми готові піти на те, щоб заморозити мотори із 22-го, при тому, що Феррарі була однією із головних перепон на шляху до цього рішення, принаймні так здавалося, тому що у команди Феррарі, в кого як, а не в команди Феррарі, за минулий рік сталися найбільші, найдраматичніші зміни у роботі із мотором, і команда Феррарі мала, мабуть, найгірший мотор у чемпіонаті 20-го року. І ось тут за рік вони погоджуються на те, що мотори мають бути заморожені, це фактично сенсація. Але воно сталося. Сталося, і я пригадую, коли у нас минулого сезону оголосили, що Honda не буде виступати у Формулі 1 у якості офіційного постачальника моторів із 22-го року, з'явилося чимало різних теорій, аналітики, яка намагалася пояснити, а що буде далі, спрогнозувати майбутнє для Red Bull, для обох команд Red Bull, і чи взагалі є це майбутнє у Red Bull у Формулі 1. Адже один із перших наслідків того, що Honda вирішила піти, було те, що Red Bull залишається без моторів, і їм прямий шлях до повернення у статус клієнтів Рено, з якими вони так некрасиво розійшлися. Тут питання навіть не в тому, хто повів себе некрасивіше по відношенню до іншої сторони. Тут в цілому стосунки були в кризі певний період, і воно мало вилізти все це у те, що вони розійдуться різними шляхами. І повертатися до Honda, до Рено не було варіантом для Red Bull. В той момент вони говорили, що дійсно ми розглядаємо в першу чергу історію із продовженням роботи із Хондою, але для цього потрібно дуже багато змін у Формулі 1. Потрібно, щоб мотори, які мали б заморозити із 23-го року, заморожували раніше. Потрібно, щоб з цими моторами Red Bull могли працювати самостійно. Потрібно було знайти якихось партнерів, які готові із ними працювати по частині мотору. Тому що, якщо брати до уваги, що частина потужностей Хонди, яка стосується електричної частини мотору, гібридної частини мотору, MGUH, MGUK. Вона знаходиться в Мілтон Кінс, неподалік від бази Red Bull. І тут перехід міг би бути більш-менш легким, то все, що стосується стендів по роботі із моторами, все, що стосується двигуна внутрішнього згорання, все це знаходиться в Сакурі, в Японії. І ту базу ніхто не збирається перевозити, адже рішення Honda піти – це рішення направити ресурси, які знаходяться на цій базі, на інші дослідження для розробки інших технологій. Технології, які вони бачать в майбутньому головними для Honda як автомобільного виробника. Тож, багато таких нюансів ставили Red Bull у положення, що або Формула-1 іде фактично назустріч Red Bull і її командам і допомагає влаштувати такий регламент, який, відповідно, буде влаштовувати усіх учасників Формули-1 так або інакше, і тим самим зберігає Red Bull, або Red Bull змушені повертатися до Рено, чого не хоче ані Red Bull, ані Рено. Було чимало розмов про те, який взагалі варіант найімовірніший. І, мабуть, найменш ймовірний, принаймні серед вболівальників і серед тих, хто дивився на цю ситуацію трішки здалеку, все це не виглядало логічним, що команда Red Bull, яка ніколи не працювала з моторами, раптом отримає мотори, екс-мотори Honda, і буде їх використовувати у якості своїх двигунів. Ну, наскільки це реально? І я навіть пам'ятаю, що після одного із подкастів, власне, подкасту про історію, що Honda завершує свої стосунки з Формулою 1 і з Red Bull наприкінці 21-го, хтось мені в коментарях писав, що на таку теорію, яку я висловив у цьому подкасті, що, можливо, Red Bull знайдуть якісь способи домовитися із певними підрядчиками. Є компанії, там AVL, наприклад, яка працювала з ними, давала їм стенди для тестів моторів Renault, щоб вони їх протестували із своїм пальнем, а не тим, яким використовує команда Renault. І ця компанія давно має стосунки із Red Bull. Можливо, якщо Honda їм передасть технології, якщо вони заберуть собі цю базу в Мілтон Кінс, якщо вони знайдуть партнерство із якимись компаніями, які працюють із двигунами внутрішнього згорання, все це якось можна буде організувати в одну схему, яка буде робочою. Це не просто, але це можливо. І я бачив чимало скептицизму навколо цього, мовляв, ну, камон, якщо Honda зі своєю базою в Сакурі величезною і за 100-мільйонними внесками в цю базу в якості бюджетів щороку не змогла нічого зробити і досягти результатів Mercedes, і в перші роки взагалі була посміховиськом, то куди там Red Bull? Як вони зможуть надолужити ці знання, яких у них немає і не було ніколи? Вони завжди були клієнтами. Вони з 2005 року, опинившись у Формулі 1, були клієнтами мотористів. Так, вони були в якийсь період клієнтами статусу заводським. Вони були командою, яка вигравала із моторами Рено, коли Рено не була командою Формули 1. Це нібито непогана схема. Але вона не працювала для Рено, вона не працювала для Red Bull після того, як змінився регламент. Ну і з тих пір, власне, і почалися тертя у стосунках Рено і Red Bull. Адже навигрававшись з 2010 року по 2013, Рено нібито не отримали потрібного фідбеку від цих перемог. Мовляв, все, що вигравала команда Red Bull, це перемоги Red Bull і Себастьяна Феттеля. Де ж там згадки про Рено? А потім, коли з Рено почалися проблеми із новим регламентом, Red Bull почали говорити: «Камон, друзі, а де ж там ваш нормальний мотор?» Ну ось, знайшла коса на камінь, і вийшло так, що вони розійшлися, і Red Bull знайшли Honda. Знайшли вони Honda, почали з нею працювати досить ефективно, як виявилося, ще й якісно, і за 2 роки буквально Honda із посміховиська перетворилася на один із найкращих моторів. Їх усього небагато, але об'єктивно минулого сезону Honda була або другим, або третім мотором у чемпіонаті. І дивлячись на певний прогрес, тенденцію, про яку я сьогодні ще згадаю, на зближення до моторів Mercedes, то Honda, мабуть, була другим мотором наприкінці року. І цей результат було б непогано зафіксувати і рухатися далі. Але це вже сталося після того, як Honda прийняла рішення, що їх Формула-1 у цьому форматі не цікавить. І тут Red Bull почали пропрацьовувати різні схеми. Це, безумовно, за лаштунками була дуже серйозна політична партія знайти точки контакту із Mercedes, із Renault, із Ferrari, і із Honda, у якої потрібно було випросити ці технології, або придбати їх, або просто отримати інтелектуальну власність від Honda на ці мотори і далі з ними працювати. Як це було досягнуто, ми не знаємо достеменно, але відомо, що Honda така компанія, ну, як мінімум, із того невеличкого досвіду, який ми знаємо в кризових ситуаціях, коли Honda завершувала свої стосунки із Формулою 1 до того, попередній раз, в 2008 році, перед 2009, вони дали можливість команді із Бреклі, з якою вони працювали весь цей час, там декілька сезонів в статусі заводської команди Honda, вони дали їм бюджет, дали гроші Росу Брону провести цей сезон, дали можливість знайти підрядчика на мотори. Вони не передавали свої мотори, хоч їх можна було б залишити, але вони дозволили їм взяти інші мотори і виграти чемпіонат на болідах, які не мали згадки, жодної згадки про Honda. Ну, а потім Рос Брон прекрасно продав цю команду Даймлеру, вона стала командою Mercedes, яка тепер домінує у чемпіонаті. Добре знайома усім історія. Тепер Honda іде, але залишає мотори Red Bull, і вони будуть з ними працювати із 22-го року. Давайте по черзі. Що сталося, починаючи із рішення 11 лютого комісії Формули 1, яке зафіксувало, що із сезону 22-го року мотори будуть заморожені. Тобто їх не можна буде доопрацьовувати із моменту, коли їх затвердять на сезон 22-го року. Це має бути зі старту 22-го року, наскільки я розумію, із 1 січня. Можливо, дата буде старт сезону. Цієї інформації конкретно немає у рішенні. Є інформація про те, що мотори будуть замороженими. Окей, це означає, що мотори, які команди використовують на сезон 21-го року, які вони доопрацьовують перед стартом сезону 21-го року, до гран-прі Бахрейну, вони мають можливість з ним працювати. Все, що вони напрацювали, представляють на першому гран-прі сезону, далі з мотором працювати на 21-й рік не можна. Але їх можна ще доопрацювати перед 22-м роком. І тоді їх заморозять остаточно на 3 наступні сезони. Для чого? Для того, щоб зекономити гроші. Навіщо командам, мотористам в першу чергу, витрачати кошти на технологію, яку вони не бачать у використанні в найближчому майбутньому? Адже з 25-го року планується оновлені мотори із певними новими акцентами, які не були чітко розставлені, коли переходили на турбомотори у 2014 році. Якщо не потрібно витрачати гроші на ці існуючі вже технології, звісно, мотори потрібно якось заморозити або обмежити у їхніх доопрацюваннях. Найкращий спосіб зекономити, звісно, заморозити технологію повністю, як уже робили колись із моторами V8. Після чого Формула-1 стала формулою 1 аеродинаміки, а не моторів. Мотори стали майже однаковими. Ми навіть не згадували про те, що у цієї команди кращий мотор, тому на конкретній трасі у неї є перевага над іншою командою. Цього майже не було з моменту, коли у нас змінився регламент у 2009 році і після того, як почала вигравати команда Red Bull в еру аеродинамік, в еру болідів Red Bull Adriana Newey, які з ще й видувним дифузором створили серйозні проблеми для усіх суперників і лише в 2 чемпіонатах із 4 підпускали їх близько, але кожного разу усе одно вигравали. Тому таке Формула-1 вже проходила, це вже новий виток розвитку, побачимо, яким він буде цього разу. Мотори заморозять, але немає інформації про те, чи будуть вони урівнювати мотори перед сезоном 2022 року. Чи буде у нас якийсь спосіб переконатися, що те, на чому Формула-1 заморозить мотори, це більш-менш рівне поле для гри, що кожен мотор знаходиться в діапазоні десь 1% в продуктивності, потужності від інших моторів. І таким чином команди мають можливість там цей 1% нестачі десь компенсувати кращою роботою з боку аеродинаміки, якоюсь кращою ефективністю. І в цілому у нас буде більше команд або ж більше моторів матимуть шанси претендувати на боротьбу на найвищих позиціях. Наскільки це можна буде організувати, залишається питанням. Але що цікаво, Крістіан Хорнер після рішення комісії F1 сказав, що серед команд Формули 1 є неформальна домовленість, що мотори можна буде урівняти. Це дуже слизька тема зараз. Слизька, тому що команди частенько мали певні неформальні домовленості і вирішували, що щось буде правильно для спорту, щось буде правильно для конкуренції у чемпіонаті. Але коли справа доходила до конкретного голосування і прийняття конкретних рішень, то знаходилися ті, хто говорили: «Оу, камон, знаєте, нас це не влаштовує. Ми, в принципі, стільки грошей витратили і ресурсів, і людиногодин, і всього іншого, щоб розробити ось цей мотор, щоб він мав подібні показники, а ви хочете у нас щось забрати? Ні, ми проти». І якщо це станеться, то ніякої урівнялівки не буде. І швидше за все, кожен виробник моторів перед сезоном 2022 року має зробити усе можливе, щоб видати свій найкращий мотор. Просто на випадок того, якщо не буде ніякого рішення щодо урівнялівки з цих різних силових установок. Хорнер відзначив, що це рішення, яке може бути прийнято командами і FIA, і Формулою 1, і всі зацікавлені у цьому. І якщо вже подивитися, знову ж таки, трішки ширше на всю картину і все, що відбулося минулого тижня, на те, що комісія змогла проголосувати за заморозку моторів, про що ще місяць тому навряд чи хтось міг мріяти серед тих, хто був фанатом цього рішення. Адже не було схоже, що команди можуть домовитися. Але вони домовилися. Домовилися, мабуть, ще й тому, що є певне політичне лобі з боку FIA і Формули 1, Liberty Media, зробити щось на благо спорту. І, мабуть, команди почали теж усвідомлювати, що деякі речі потрібно зробити на благо спорту, адже і вони від того виграють. Якщо це сталося, якщо вони проголосували за це, тому що бачать ось цю ширшу картину і розуміють, що не треба відстоювати свій конкретний інтерес, треба подивитися на те, що буде корисно для всього спорту, для екосистеми, в якій ми знаходимося, і від того ми також виграємо, ось це, можливо, сигнал великих зрушень у Формулі 1. І якщо так, то і урівнялівка моторів станеться, коли відбудеться заморозка, коли буде фіналізовано регламент щодо того, як вона буде виглядати, які мотори взагалі ми отримаємо перед 22-м роком. І коли ми побачимо, які результати видають різні мотори, коли FIA, формула побачить, які ці результати, вони зможуть на чомусь зробити акцент, якось урівняти. Способи урівняння теж у них є по кількості пального, по швидкості подачі цього пального, по якимось іншим елементам, по роботі із електричною складовою гібридної силової установки. Все це можна урівняти дуже обережно і зробити так, що мотор більше не буде мати значення, найважливішого значення на результати гонки. Мабуть, можна сказати, що за останні роки було декілька сезонів, коли мотор не мав вирішального значення на результати гонки, але це було, можливо, рік-два. 19-й точно не він. Там мотор Феррарі мав іноді таку перевагу, що Мерседес настільки злякалися, що зробили оновлення свого мотору надзвичайно ефективним і у 20-му всіх знищили. Тому що вони були налякані швидкістю Феррарі, а Феррарі знайшли способи прикрутити через те, що FIA з ними домовилися, не розкриваючи, як вони обходили регламент, але очевидно, що там були якісь рішення, які не зовсім вписувалися у картину, яку представляли собі FIA, коли цей регламент затверджували. І тому у нас стався сезон 20-го року. Якщо у нас подивитися на історію турбоери, як вона розвивалася, то з 2014 року мотори мали найбільше значення на результат. 2014-2015 рік уже почалося зменшення впливу цього елементу гоночного боліду на результат гонки. 2016-й ще менше, 2017-й, 2018-й – це роки, коли уже важко було сказати, чий мотор найкращий, хоч всі підозрювали, це мотор Мерседес, але це не було настільки очевидно, як це було на початку турбоери, коли і Вільямс їхали із цим мотором. Це, мені здається, говорить усе про те, якою була турбоера на початку. Якщо Вільямси із їхнім вмінням в лапках робити хороші шасі, за останні років 10-15, як мінімум, їхали із мотором Мерседес. Далі потрібно було працювати вже над інтеграцією, над якістю аеродинаміки, над всією картиною, що ми бачимо вже зараз у тому, як команди працюють над новими болідами, і що мотор тут дійсно не відіграє суперважливої ролі. Що буде із моторами, давайте швиденько відзначимо, моторами на 25-й рік і далі? Що запланувала зробити Формула-1 і які зміни вона хоче бачити у новій генерації моторів? По-перше, це відбудеться за 11 років після дебюту турбомоторів у Формулі-1. Ми вже встигли, час летить, ми вже встигли прожити десятиліття із турбомоторами, вважаєте? Тому що після 11 років у нас зміниться регламент на мотори. Таке у Формулі-1 взагалі не часто бувало. Так, були періоди, коли можна було різні конфігурації моторів використовувати, але коли затвердили 3-літрові мотори у 90-ті, і потім їх змінювали уже на 2,4, то 3 літрові були найдовше, безумовно. 2,4 літри змінили на 1,6, і ми маємо зараз те, що після 1,6 турбо V6 моторів ми перейдемо на щось інше. Можливо, це буде 1,4 V4. Ще немає конкретної версії, який буде цей мотор, але є 5 позицій, які FIA хоче бачити у новій версії регламенту на мотори. Щоб це були технології, які наближають Формулу-1 до такого поняття, як зелений. Щоб це було біопальне, щоб ці мотори мали приносити менше шкоди навколишньому середовищу. Щоб ці мотори були логічним продовженням розвитку технологій для виробників. Тому що зараз те, що є у Формулі-1, воно не використовується у звичайному автопромі. Хоч такою була мета турботехнології. Коли в 2014 році ми переходили, до того, за декілька років до прийняття цього регламенту, вже почали думати про наступний хід Формули-1, вирішили, що для автовиробників керси, ІРСи, турбіни – все це те, що треба. І Формула-1 має розвивати ці технології, показувати шлях вперед. А потім сталося щось інше, і автопром зараз швиденько починає перевзуватися в бік електрокарів. Не факт, що це той напрямок розвитку, який буде надалі головним. Можливо, це гідрогенні автомобілі, можливо, це якісь інші рішення. Honda, наприклад, не зовсім-то вірить в електрокари, як головний напрямок розвитку автопрому. Тому новий мотор, який точно буде двигуном із згоранням пального, який має бути ще й гучним. Це теж роблять як акцент на чемпіонат 25-го року і далі, на новий регламент, що це має бути привабливо для вболівальників. Але в першу чергу це мають бути технології, так звані sustainable, потім має бути певна релевантність для виробників моторів. Також вони мають зменшити вартість цих моторів. Це те, що найбільшу свиню підклало моторам 14-го року. Адже вони такий регламент прописали, який дозволяв інженерам закопатися в нього і робити все складніші і складніші речі, які були ще дорожчими і дорожчими, але створювали дуже якісну технологію, яка суперефективна, яка суперпотужна. Це найкращі мотори, які коли-небудь були у Формулі-1. Найпотужніші. Найпотужніші не можна сказати. Були турбомотори з 1500 кінських сил, можливо, і більше. Але за останні 20 років, навіть 30 років, це найпотужніші мотори, найефективніші мотори, але вони настільки дорогі, що ніхто не хоче влізати в цю історію. І вони складні, настільки, що Honda з її ресурсами прийшла і зрозуміла, що це набагато складніше, ніж вони собі уявляли. Тож мотори наступного покоління мають бути простішими, не простими, простішими, дешевшими. Не дешевими, але дешевшими. Хоча б не те, що зараз мають, тому що клієнти, наскільки я розумію, платять і досі приблизно 25 мільйонів євро, середній показник, для того, щоб ці мотори використовувати в якості клієнтської команди. Заводська, звісно, не може порахувати цих коштів, тому що вона ці мотори виробляє, оновлює, і тут бюджет команди направлений на роботу із цими двигунами. Тож, відзначили ми вже декілька пунктів. Перший з них, другий, третій – це те, що вони мають бути зеленішими технологіями, важливими для автовиробників, вони мають бути із біопальним, мають бути дешевшими і мають привабити нових виробників моторів у Формулу-1. Це найскладніше зараз, але це можна буде організувати, тому що завжди говорять, що нові технології, вони не прості для когось зі сторони, комусь прийти у Формулу-1 із новим мотором зараз складно, але так було завжди, і все одно хтось з'являвся. Тож я думаю, що у нас може з'явитися регламент, який дозволить прийти новому виробнику моторів і стати повноцінним учасником Формули-1. І ось тут ми знову повертаємося до історії команди Red Bull, адже цілком можливо, що це буде той самий єдиний виняток із правила, що новий виробник з'явиться через те, що у нас є команда Red Bull, є команда Alfa Tauri, і під цю команду, під ті потужності, які уже є у Red Bull, які вони зараз будуть розробляти для того, щоб працювати із моторами Honda з 22-го року і далі, все це може стати частиною нового проєкту із новим виробником. Хто це буде? Це може бути Porsche, це може бути Audi, це може бути Volkswagen. Це ті компанії, ті бренди, які давно пов'язані із Red Bull. Історично так сталося. З Volkswagen, мабуть, найбільший зв'язок. У Red Bull вони і в раллі вигравали. І я думаю, що ця історія цілком може статися. Що робить зараз Red Bull? Для того, щоб їхні мотори були конкурентно здатними із 22-го року. Виникає, мабуть, логічне запитання у кожного, хто слухає цей подкаст. Якщо мотори будуть заморожені з 22-го року, навіщо Red Bull зараз вигадувати якусь історію із своїм заводом для роботи із цим мотором? Вони мають разом із Хондою його оновити до кінця 21-го року, і все. Ось вам цей мотор. Він заморожений, з ним нічого не потрібно іншого робити. Тут не все так просто. Якраз через те, що з 22-го року Формула-1 має перейти на інший вид пального. І для цього мотор треба буде змінювати. І змінювати швидше за все в період, коли вже Honda відійде від справ. І для цього Red Bull організовують свою компанію, яка вже має назву Red Bull Powertrains. Силові установки Red Bull. Це не будуть мотори, як говорили, можливо, це буде мотор під бейджем Tag Heuer, або там якийсь автовиробник зайде і наклеїть свій стікер на цей мотор. Ні, це будуть мотори Red Bull. Так вирішили в команді Red Bull. Але для того, щоб їх підтримувати і довести до хорошого рівня перед цією повною заморозкою, їм потрібні помічники. Серед них уже є на контракті компанія AVL, яка базується в Граці, неподалік від штаб-квартири Red Bull, яка теж знаходиться в Австрії. Але ця компанія вже давно відома своїми стосунками із командами Формули 1, із Red Bull в тому числі. Вони їм допомагали із моторами Renault на своїх стендах. Вони, до речі, допомагали Хонді, коли та перейшла до команди Торо Росо спершу, а потім до Red Bull, працювати над моторами, над якраз частиною двигунів ДВС, не над електричною частиною, не над гібридною частиною мотору, а саме над ДВС. І для цього вони і потрібні Red Bull, щоб і далі працювати над ДВС. А ту частину, яку Honda покривала завдяки своїй базі в Мілтон Кінз, електричної силової установки, вони фактично прибирають собі, і ті люди, які працювали над цим, вони перейдуть тепер в штат Red Bull, але вони продовжують працювати з тим мотором, який вони добре знають. Тож перехід має бути досить плавним для Red Bull. Вони не будують якоїсь нової компанії з нуля, вони не наймають співробітників із нуля. Вони працюють із тими людьми, з якими вже працювали. Єдине, що в них не буде тепер доступу до бази в Японії. І деякі моменти ось цієї співпраці їм доведеться перенести до себе в Мілтон Кінз. І Хельмут Марко вже торжественно заявив, що ми запускаємо бульдозери, ми будемо будувати собі невеличкий підрозділ для роботи із моторами. Наскільки дорого це обійдеться команді Red Bull, компанії Red Bull, поки що невідомо точних цифр. Хельмут Марко в одному з інтерв'ю сказав, що це буде трішки дорожче, ніж купувати готові мотори у якогось виробника. Очевидно, що варіантом був лише у Renault. Але це разові інвестиції в будівлі, які їм потім ще можуть знадобитися. І швидше за все знадобляться. І найголовніше, що вони отримують тепер повний контроль над тим, що вони роблять із гоночним болідом. Адже вони тепер не просто команда, яка будує шасі і бере клієнтський мотор і намагається якось це гармонійно поєднати. Вони стають вперше за свою історію. Хоч з Хондою були тісні стосунки, але об'єктивно це все одно були стосунки виробник мотору, виробник шасі. Тепер у них з'являється вперше в історії можливість бути командою, яка все робить інхаус. Як Мерседес, як Феррарі, як Рено. Це поява заводської команди Red Bull із моторами Red Bull, які базуються на технології Honda. Red Bull отримають повну підтримку від Honda протягом 2021 року, і до останнього дня їхньої присутності у Формулі 1 Honda буде вкладати ресурси і працювати над оновленням цього мотору для того, щоб у Red Bull із 2022 року були найкращі шанси продовжувати виступати у найвищій лізі. Але, що цікаво, Крістіан Хорнер уже відзначає, що нам треба дивитися трішки далі вперед, аніж просто на декілька років. І, можливо, із 25-го року Red Bull продовжить розвивати свій власний мотор. Залежить від регламенту, від того, які рішення буде приймати робоча група, яка зараз починає працювати над новим регламентом на мотори. Але якщо у Red Bull будуть для цього потужності, знання і можливості продовжувати працювати над своїми моторами, вони це спробують зробити. І ось це буде справжня незалежність, якої у Red Bull ще ніколи не було. Це дозволить їм вийти на новий рівень. Це може бути дуже слизький шлях. Це може піти все далеко не так, як планується у Red Bull, і з'явитися проблеми, про які вони ще не підозрювали, тому що ніколи не працювали з моторами так, як вони будуть працювати надалі. Особливо, якщо вони вирішать робити свої мотори під новий регламент. Але мені здається, що це може бути дуже хороша новина для Формули 1, хоча б тому, що Red Bull тепер зав'язані на чемпіонаті ще більше, аніж вони були зав'язані раніше. Звісно, Формула-1 теж залежить від Red Bull. Чому Формула-1 взагалі змогла домовитися про цю заморозку моторів? Тому що це було корисно в першу чергу Red Bull. Цього хотіли так або інакше і Мерседес, і Феррарі, і Рено, але в меншій ступені. Тут більше хотіла команда Red Bull. І у Red Bull є дві команди, втратити які Формула-1 не хоче. Втратити які не хочуть суперники команди Red Bull, тому що це вдарить по їхніх перспективах, по перспективах Формули 1 в цілому. І тому Незважаючи на те, що у нас Mercedes не дуже то й хотіли заморожувати мотори, особливо урівнювати їх. Вони вважали це плювком в бік успішних команд, які зробили хороші мотори. Феррарі нібито теж не дуже то хотіли їх заморожувати, але були готові піти на це, якщо б мотори урівняли. При тому, що їм потрібно було дуже серйозно опрацювати над своїм мотором 21-го року, зробити хороший базис для наступного фінального оновлення, і не було гарантії, що у них все вдасться. І тому Феррарі наполягали, що потрібно якісь методи для урівняння вигадати у цю систему заморозки, що не подобалося Мерседес. Рено від початку були проти цієї ідеї, як і Феррарі, а потім схилилися до того, що це буде правильно. Ну і Red Bull в цілому ідею проштовхнули. І тепер вони ще більше зав'язані на Формулі 1, адже окрім того, що ніхто не хоче із великих компаній, які особливо володіють командами Формули 1, займатися розпуском команд Формули 1, їх можна продати, але зараз не так багато тих, хто бажає їх придбати. І це буде немаленька ціна, особливо для команди Red Bull Racing, можливо, менше для команди Alfa Tauri. Але у них є певні цілі із цими брендами, які вони продовжують просувати через Формулу 1, а тепер ще і є перспектива на те, щоб займатися моторами. Red Bull із Формулою ще рік тому, коли почалися розмови про те, що Honda піде, що далі робити Red Bull, повертатися до Renault чи ні, і Red Bull таки говорили, ну якщо ми не знайдемо якогось логічного для нас рішення, то ми готові піти. То тепер це, мабуть, менше на порядку денному. Вони не настільки будуть готові говорити, що ми підемо, якщо не буде якогось конкретного рішення, на якому ми наполягаємо. Я вважаю, що зараз Red Bull ще більше пов'язали свою долю із Формулою 1 в довгостроковій перспективі. Що цікавого в історії Red Bull, які тепер займатимуться своїми моторами, те, що є підозра, що це може допомогти Едріану Ньюї отримати нову закоханість у Формулу 1. Він говорив, що його не зовсім влаштовує новий формат регламенту, він вказує, що робити інженер не має простору для якоїсь творчості, для якихось цікавих рішень, які не кожен суперник може побачити. Те, що завжди любив Едріан Ньюї. Тепер, маючи у своїх руках фактично можливість працювати над болідом повністю, разом із мотором, Едріан Ньюї таке любить. Він таке робив, коли був Макларен із Мерседес і намагався мінімізувати вплив мотору на аеродинаміку. Це все в його методах роботи із командами. Тепер Едріан Ньюї, отримавши трішки більше влади, мабуть, над тим, яким буде наступний гоночний болід Red Bull, мабуть, більше зацікавлений у тому, щоб продовжувати. І це хороші новини і для Формули 1, і, звісно, для команди Red Bull Racing. Звісно, в історії з заморозкою моторів постає дуже важливе питання. А чи не заморозимо ми перевагу Mercedes тим, що мотори із 22-го року доопрацьовувати не можна? І цей ризик, безумовно, зберігається. Ми зараз на 8-му сезоні турбомоторів, і за цей час ми в цілому очікували, що регламент дозволить, стабільний регламент дозволить вийти усім виробникам на більш-менш однаковий рівень. І на початку це і відбувалося. Після того, як Mercedes знищували опозицію в 14-му, в 15-му році, вже у 16-му ситуація почала змінюватися на користь суперників Mercedes. За перші три сезони Mercedes виграли 51 гонку в 59 гран-прі. 51 перемога із 59. А потім з'явилися суперники Феррарі, Red Bull наблизилися. До 19-го року топ-трійка знаходилася приблизно в 1% одна від іншої за чистою швидкістю на одному колі. І це вказувало на те, що стабільний регламент дозволяє суперникам наблизитися, і його просто варто залишити таким, яким він є зараз. От ми наближаємося до заморозки, всі мотори стануть приблизно однаковими, і ми отримаємо ту формулу, яку хоче бачити Liberty Media, формула, де більше, ніж одна-дві команди претендують на перемогу, де є у нас певна постійна зміна в гран-прі фаворитів, лідерів, де у нас відбуваються час від часу гонки, які дають сенсаційний результат. Це те, що потрібно у якості шоу, яким є чемпіонат світу з автоперегонів Формула-1. Принаймні, так в першу чергу його бачить Liberty Media, тому що вони хочуть продавати шоу вболівальнику, щоб ми дивилися цікаві гонки із певним елементом непередбачуваності, якої було не так вже і багато за останній час. І ось регламент стабільний йшов у цьому напрямку, мотори зближувалися, команди зближувалися, а потім стався 20-й рік. І він стався такий, що все поламалося. Феррарі своєю історією з 19-м роком змусила Мерседес зробити дуже хорошу версію на 20-й рік. Сама Феррарі здала, інші не підтягнулися, Мерседес отримала найкращий мотор. І якщо дивитися на те, як за останні два сезони інші мотори підтягувалися до Мерседес, у нас був період, коли Honda, Феррарі і Мерседес були дуже близько наприкінці 19-го року. А потім раптом стався 20-й, і Мерседес вирвалися далеко вперед. Під кінець Honda і Red Bull змогли до них підтягнутися. Але скільки тут ефект Honda і Red Bull їхньої роботи, а скільки те, що Мерседес всі свої сили кинули на болід 21-го року, дуже рано, у 20-му. Тут, мені здається, більше у бік другого говорить ця теорія, аніж те, що це Honda і Red Bull постаралися і стали ближчими. Інші все ще залишаються далеченько, і, безумовно, клієнти Феррарі були в найгіршому положенні у 20-му році. Тож, якщо у нас Мерседес раптом зробить ще один великий крок вперед, і вони будуть першими, хто буде проти якоїсь урівнялівки у 22-му році, незважаючи на те, що усі за, щоб у Формулі 1 було цікаво, але якщо ти можеш гарантувати, що твоя команда має перевагу і буде вигравати, ти це зробиш, тому що це гроші. І Мерседес це зробить. І ось якщо Мерседес зробить такий же стрибок перед 22-м роком, як вони зробили перед 20-м, це буде проблемою. І заморозка моторів не допоможе інтризі у чемпіонаті. Вона не допоможе і Red Bull, які не зможуть конкурувати із Mercedes, тому що і в їхній мотор буде заморожений, щоб вони з ним далі не робили. Ми історію з заморозками вже проходили. Це було із моторами V8, і коли їх заморозили, Формула 1 стала формулою аеродинаміки. Я про це вже згадував. І команда із Milton Keynes виграла 4 титули поспіль. Не можна, напевно, увійти в одну ріку двічі, і навряд чи команда Red Bull розраховує, що щойно вони заморозять мотори, у них знову з'явиться можливість вигравати все і вся. Хто знає, що буде далі. Але певні ризики зберігаються, і, безумовно, це рішення не гарантує нам суперцікавого чемпіонату із 22-го року. Тут ще й накладається той факт, що у нас новий регламент, який має трішечки перетрусити пелотон, і чимало змін, відповідно, відбудеться перед 22-м роком, щоб чітко зрозуміти, які із цих змін дали нам той результат, який ми отримаємо. Буде він хороший, чи буде він поганий? І це нас переводить дуже плавно в ще одну тему, яку я хотів обговорити з вами сьогодні у цьому випуску подкасту. Те, що на засіданні комісії Формули 1 було обговорено плани щодо трьох потенційних спринт-гонок в суботу замість суботньої кваліфікації на етапах у 2021 році. Це рішення, яке ще не прийнято. Але це те, що Формула-1 різними методами в різних формах намагалася проштовхнути вже не перший рік. Реверсивні старти, гонки, які розбиті на дві частини, субота-неділя, якісь інші способи, які могли б трішечки приперчити шоу гонки Формули-1, все це обговорювалося і знаходило величезний супротив з боку команд. І тут раптом на комісії Формули-1 вони не лише прийняли рішення по заморозці моторів, але ще й сказали усі команди, що, знаєте, ідея із спринт-гонками нам навіть подобається. Можливо, ми її спробуємо, треба її серйозно, детально пропрацювати, але ми до неї давайте ще повернемося. В чому взагалі ідея? Чому команди раптом не проти того, щоб спробувати новий формат гонок у цьому сезоні? Тому що ці спринт-гонки, вони не роблять чогось унікального. Це буде невелика гонка, можливо, за дистанцією 30% від загальної дистанції гран-прі, отже, лише 100 кілометрів, отже, гонка без підстопу швидше за все, і вона має проходити у форматі результати кваліфікації дають стартовий порядок на спринт гонки, яка за її результатом дає стартовий порядок на основну гонку. Ніяких реверсивних стартів, ніяких стартів частини пелотону в реверсивному вигляді на основний гран-при, нічого такого. Проходить в п'ятницю замість другої практики кваліфікація, яка поєднується таким чином із практикою. В суботу відбувається спринт, 100 кілометрів, швидка гонка в 20 кіл в середньому, і в неділю основна гонка. Цю ідею ще будуть обговорювати попередньо Канада, Італія і Бразилія. Три гран-прі, які можуть протестувати цей сценарій. Я про це вже згадував в одному із стрімів, схоже, в Instagram Live ми з вами цю тему обговорювали частково. Мені, до речі, ще цікаво, серед трьох вибраних гран-прі, де можуть протестувати цю схему, двоє під великим питанням в ковідному сезоні, ще одному Канада і Бразилія. Але побачимо, як воно буде. Для того, щоб це рішення було прийнято, потрібна супербільшість. Тобто на засіданні комісії Формули-1 із 30 голосів, вони в різній кількості розподілені, команди мають 10 голосів, 10 голосів має FIA, 10 голосів має Liberty Media. І ось із цих 30 голосів потрібно 28 для того, щоб прийняти це голосування і прийняти цю ідею. Це означає, що якщо Liberty і FIA за, швидше за все вони будуть за, у них 20 голосів, у команд 10. І потрібно, щоб 8 команд із 10 цю ідею підтримали. І тут не забувайте, що у нас є команди, які мають сателіти, мають побратимів, які готові проголосувати так, як хоче головна команда. І якщо, скажімо, Red Bull буде проти, а усі інші за, вони не вирішать голосування на свою користь, тому що вони заберуть свої два голоси, Red Bull і Alpha Tauri, але всі інші проголосують за, і тому ця ідея може пройти. Якщо Mercedes буде проти, то вони заберуть свій голос, і швидше за все голоси Aston Martin і Williams, а це вже три. Якщо Ferrari проти, вони швидше за все заберуть голоси свої, свій голос, голос Haas і голос Alfa Romeo. Також три. Якщо Рено проти, вони тільки свій голос зможуть забрати, і Макларен – аналогічна історія. Тож від Феррарі і від Мерседес тут багато що залежить від їхньої позиції. Тож що пропонують у якості спринтерських гонок? Кваліфікація є? Є. Результати кваліфікації, як звичайно, є результатами стартової решітки, але тільки на спринт. Потім спринт, і ми побачимо гонку коротку, можливо, без підстопу, яка визначить позиції на основну гонку. На спринті, можливо, будуть видавати очки. Поки що це тільки якісь теорії, немає конкретних пропозицій. Можливо, перша десятка отримає очки, але в меншій кількості, як це роблять у Формулі 2 і Формулі 3 під час спринтів, які проходять після основної гонки. Тут буде спринт до основної гонки. Але спринт як такий, він несе у собі певну небезпеку для команд перед основною гонкою. Якщо ви розіб'єте свої боліди, це проблема для інженерів, це проблема на старті гонки наступної бути останніми. Для механіків, в першу чергу, проблема це все відбудувати, треба мати деталі. Це ризик. Зайва гонка – це зайвий ризик. Чи потрібно ризикувати екстра в спринті, який лише визначає стартові позиції на основну гонку? Ну, можливо так, якщо ти хочеш очки заробити, але те, що спринт буде лише частиною гоночного вікенду і підводити нас під основну гонку, і давати незначну кількість очок, і лише визначати стартові позиції на основний заїзд, це швидше забере в ідеї сенс, аніж дозволяє нам думати про те, що це класна ідея і її потрібно спробувати хоча б у 2021 році, адже заради чого взагалі задумували різні варіанти другої гонки, там, меншої гонки у Формулі 1, щоб створити щось на кшталт гран-прі Італії минулого року, коли після червоного прапору у нас попереду Строл, Гаслі, Джовінаці, Райконен, Хеймлтон проривається, Ботас намагається прорватися вперед. Ну, коли ось такий перемішаний пелотон, це можна і з реверсивним стартом зробити, але цього не зробиш, якщо у вас нормальна кваліфікація і стартовий порядок на спринт за підсумками цієї квали. А потім фініш на спринті дає стартовий порядок на основну гонку. Отже, лідери, особливо команда, яка домінує, отримає ще більше можливості вигравати із запасом. Уявіть собі, у 20-му році спринт гонки. Мерседес виграє кваліфікацію, Мерседес виграє спринт, Мерседес виграє основну гонку. У нас спринт буде затверджувати перевагу команд. І, наприклад, на тих гонках, де, можливо, будуть тестувати спринт, неможливо буде побачити історії, коли команда в кваліфікації не допрацювала, але ми знаємо, в гонці в неї є певна перевага. Тому що спринт – це маленька міні-гонка, яка дозволяє розташувати усіх так, як швидше за все вони мають їхати у основній гонці. Це зменшує шанси побачити яскраву інтригу в гран-прі. Це дозволяє командам, які раптом в кваліфікації десь там не допрацювали, свою помилку виправити за спринт. І потім в основній гонці ми побачимо трішки менше екшену. В цілому, для мене ця історія із спринтом, який ось так поки що пропонують, не виглядає привабливою. Я розумію, чому ця ідея пропонується. Я розумію, що в новому світі із тим, як розвивається спорт в цілому, вболівальникам хочеться мати більше екшену на меншу кількість часу. Тому дві гонки – це нібито непогана ідея. З іншого боку, нам потрібно буде подивитися на те, що буде у регламенті 22-го року, яким він буде, наскільки там будуть боліди переслідувати один одного, наскільки там буде багато боротьби. Те, що хочуть змінити завдяки регламенту, не потрібно спершу змінювати завдяки спринтам або намагатися щось внести у спортивну складову, поки ми не побачимо наслідків від зміни регламенту і від заморозки моторів. Тому що коли так багато усього буде змінюватися, що саме дасть вам конкретний результат, дуже важко буде оцінити. Тож, те, що формула хоче просто протестувати спринт, це непогана ідея. І мені здається, якщо вони це зроблять і побачать результат, вони швидше будуть схильні вважати, що це не найкраще рішення для Формули 1. Давайте в 20-му році просто проїдемо нормальний сезон, в 22-му році проїдемо нормальний сезон і побачимо, якими будуть результати. І вже потім, якщо потрібно щось змінювати, будемо придумувати спринти, реверсивні старти і якісь інші варіанти зміни формату гоночного вікенду Формули 1. Спринт в суботу після кваліфікації в п'ятницю розмиває увагу вболівальника ще більше по гоночному вікенду. Якщо ми зараз знаємо, що лише незначна частина фанатів дивиться і кваліфікацію, і гонку, більшість фанатів дивляться результати кваліфікації і дивляться гонку, то що буде, коли у нас буде кваліфікація, спринт і основна гонка? Частина буде дивитися усе, але яка? І тут треба розуміти, що поява спринту розмиває ось цей акцент на головній події. У нас є завжди головна подія. Гран-прі Формула 1, 300 з гаком кілометрів, гонка півтори години, можливо, навіть дві години. Все відбувається саме там, очки розігруються саме там. А тут з'являється щось, що теж є гонкою. Так, будуть старти, будуть завали, будуть аварії, буде ось цей екшен. Але він буде коротким. Третина гран-прі. Це значить, що це буде 40 хвилин, так? Можливо, навіть менше. Можливо, лише 30 хвилин, 35 хвилин гонка. Чи буде хтось навмисно витрачати зусилля, щоб подивитися цей спринт короткий, наживо, на що розраховує Формула 1, тому що це вона продає телеканалам? Якщо це так коротко, якщо для цього потрібно виділяти час, змінювати якісь плани, тут я намагаюся вас змусити приїхати, вас, хардкорних фанатів Формули 1, той, хто слухає цей подкаст, він хардкорний фанат Формули 1, різного ступеню, але хардкорний. І вас затягнути на кваліфікацію важко, тому що це приїхати кудись, всього година ефіру, потім треба їхати, навіщо це робити? Краще вдома посиджу, подивлюся в записі. Те саме може бути і з історією із спринтами. Це далеко не пропрацьована схема, яка ось так дивишся на ідею і розумієш. Так, треба пробувати. Давайте три гран-прі проведемо. Вже зараз вона виглядає не зовсім переконливо. І у цьому сенсі я, мабуть, погоджуся із думкою Кіта Колентайна, який веде сайт racefans.net. Він написав свою думку стосовно спринтів і сказав, що те, що пропонується, не має під собою достатньо причин змінювати те, до чого ми звикли у Формулі 1. Змінювати загально прийняту структуру, яка протягом 70 років чемпіонату існувала і давала результат. Що у нас є головна подія, гран-прі, у нас є до цього кваліфікація, до цього є практики. І те, що пропонується у вигляді спринтів, недостатньо переконливе, щоб змінювати те, до чого звикли. Ну, як мінімум, хардкорні фанати Формули 1. Я розумію, це думка хардкорного фаната Формули 1. І, можливо, хтось зі сторони, хто тільки починає дивитися, думає, що спринт – це те, що він хотів би бачити. Якщо ви вважаєте, що це хороша ідея і, наприклад, маєте якісь аргументи, які вкажуть мені, що я не все бачу в цій картині, і є певні моменти, які роблять спринт хорошим рішенням, напишіть про це в коментарях під цією публікацією на Patreon, і ми з вами обговоримо трішки більше ідею спринтів. Але поки що це лише ідея, яку команди нібито підтримали, і яку вони ще будуть обговорювати, і, можливо, цього року ми побачимо три спринт-гонки протягом чемпіонату. В теорії. Як воно буде, Побачимо, але ось про це команди теж домовилися на засіданні «Формули-1». Після цього засідання, після цих двох важливих новин про заморозку моторів, про Red Bull із Хондою, ну і про те, що спринт розглядають серйозно, якось зовсім під радарами пролетіла новина. Гран-прі Португалії отримало підтвердження у календарі чемпіонату. Це буде етап номер 3 у сезоні. Контракт ще не підписано, це мають обговорити із промоутером, але вони були за від початку, тож в цілому наміри є у Формула-1 і у Португалії провести Гран-прі Португалії у чемпіонаті 2021 року. Після Бахрейну і Імоли має бути Португалія, потім Барселона за тиждень, потім Монако, Баку, ну і далі по календарю. Що із Португалією непросто після цієї звістки? По-перше, Португалія для Великої Британії досі червона зона. І у Португалії до кінця лютого триває досить жорсткий карантин. Отже, наразі говорити, що на 100% буде Гран-прі Португалії, дуже важко. Але те, що Португалія у нас буде перед Іспанією і Формула-1, усі в команди, які навіть базуються у Великій Британії, а їх більшість, зможуть прилетіти до Португалії. І після того поїхати до Іспанії і фактично провести більше 10 днів за межами Португалії після Гран-прі, це може дозволити усім командам, механікам, інженерам повернутися у Британію і не відбувати карантин. 10-денний обов'язковий, який є для кожного, хто прилітає із Португалії у Велику Британію. Але і у Великій Британії до того моменту можуть змінитися умови карантину, може якось активно піти вакцинація, яка вже набирає обертів, ну і це будуть гонки вже у травні місяці. На початку травня має бути Портімао, 2 числа і 9 має бути Барселона, після чого команди, мабуть, повернуться у Велику Британію. Плани провести Португалію є, календар поки що не змінюється. Стефано Домінікалі відзначає, що плануємо провести усі 23 гонки. Ковід-протокол перевірено минулого року, він працює, а отже і цей чемпіонат має статися у нормальному форматі, в повній мірі усі гонки, які заплановані на цей рік. Тож, це хороша новина, яку просто хотілося б ще раз вам донести. Ще одна новина стосується Скудерії Феррарі. Вона оголосила дві дати презентації перед сезоном. Ось такого ще не було із командою Феррарі. Вони 26 лютого зроблять презентацію команди. Це має бути онлайн-презентація. Тож, можливо, буде якась YouTube-трансляція і, мабуть, наживо. Так от, 26 лютого буде презентація команди, а 10 березня буде презентація боліда. Не плутайте, тому що деякі сайти із крапочкою ру після них, я бачив це у Твіттері, не читайте їхніх новин, писали, що презентація боліду буде 26 лютого, але Феррарі акцентувала увагу на тому, що ні, 26-го буде презентація команди, 10-го буде презентація боліду. Можливо, усе буде в онлайні, можливо, спершу будуть якісь фотки, відео, але в будь-якому разі, якщо ви фанат Скудерії Феррарі, на 26 лютого і 10 березня заплануйте собі перевірити Твіттер, перевірити Інстаграм і подивитися, що там виклала Скудерія Феррарі. Я ж традиційно, якщо це буде щось цікаве і в онлайні, спробую зробити для вас це і з коментарем, або потім огляд в Інстаграм-лайві. Ну, в будь-якому разі, для учасників клубу цей контент, пов'язаний із презентаціями, буде і в моєму виконанні. Тож ви не пропустите, якщо слідкуєте за тим, який розклад я вивішую перед кожним тижнем на тиждень. І якщо у вас є підписка на наш календар, Google календар, який дозволяє за усіма подіями слідкувати, я, в принципі, додаю усі важливі події на майбутнє, тож ви наперед можете знати, що і коли у нас буде відбуватися. І щодо випусків подкастів, щодо лайв-трансляцій, якихось наших зборів в Діскорді або в Клабхаусі, все-все-все я заношу тепер у календар. Це виявилося не так вже і складно, звичка уже з'явилася, ну і більше того, як навіть свої події, свої плани почав вносити в календар завдяки цьому, і це мені додає користі, тож спасибі вам, що мені ось цю звичку дали реалізувати у життя. Я дуже радий, що тепер теж регулярно заходжу в календар, перевіряючи всі плани мої вже на цей день. Я зміг реалізувати, що ні, що перенеслося, а що далі у нас буде за планом. Щодо контенту для F1 Podcast Patreon Club, в першу чергу, тому що це головне, чим я займаюся зараз у своєму професійному житті. Ну, якщо ви активно слідкували за життям нашого клубу, то протягом останніх 3 тижнів ви регулярно в неділю збиралися ввечері разом зі мною в Діскорді подивитися, послухати, обговорити події віртуального сезону Гран-прі 21-го року. Формула-1 організувала міні-чемпіонат із 3 гонок Австрія, А1 Ринг, колишній тепер Red Bull Ринг, все ще згадую А1 Ринг, хороша назва була. Далі у нас був Сільверстоун і фінал у Бразилії Інтерлагос. 3 швидкі гонки, команди розігрували призовий фонд у $100 000. Так і не стало відомо, скільки отримала команда переможець, скільки друге місце. Просто якось поділили ці $100 000, але вони їх мали направити у свої, на вибір, благодійні організації, які вони підтримують. Ну і підсумком цього віртуального сезону стала перемога команди Хаас, яка завдяки братам Фітіпальді, Енцо та П'єтро, набрала більше очок, аніж Феррарі, аніж Red Bull, аніж Вільямс. І це, м'яко кажучи, сенсація. Сенсація, яка сталася завдяки короткому сезону, безумовно, але також завдяки тому, що Хаас трішечки серйозніше поставилися до цієї події. І, до прикладу, чомусь у команди Вільямс у Джорджа Рассела не вийшло виступити на першому етапі, його замінювали, він виграв 2 наступні гонки, в яких брав участь, і фінал у Бразилії у тому числі, але його зусиль було недостатньо, щоб заробити більше, ніж 57 очок, які дозволили Вільямс стати 3-ю командою у цьому заліку, але випередити лише Red Bull із серйозних суперників, а команда Феррарі і команда Хаас були для них вже недосяжними. Феррарі багато змінювала гонщиків, запрошувала пілотів своєї академії, але вони були нестабільними, і тому результати гонщиків Хаас, які змогли фінішувати першим, п'ятим на першому етапі, потім у топ-п'ятірці на другому етапі, ну і ще один подіум плюс хороші місця в топ-десятці на фінальному етапі дозволили гонщикам команди Хаас завоювати першу позицію у командному заліку. Чи були цікавими ці гонки? Більшість гран-прі із 3, так, я говорю про 3 гран-прі, вже більшість, це 2, мабуть, із 3, були такими собі. Перша гонка була цікава через новизну, і частина цієї гонки була з інтригою і з боротьбою, ми не знали, хто на що буде претендувати в підсумку, було декілька гонщиків, які боролися за перемогу, а потім усі назбирали стільки штрафів, що штрафи і визначили підсумкові позиції пілотів. Це був великий мінус першої гонки. Друга гонка, мабуть, була найцікавішою. Боротьба Айлота Калома із команди Феррарі проти Рассела, проти Албона. В підсумку це боротьба Рассела і Албона за перемогу, і теж штрафи вирішили долю цієї перемоги, але це вже було цікавіше, це вже була боротьба до фінішу, це вже була інтрига, гонка була класною на Сільверстоуні. Бразилія починалася дуже цікаво, і з несподіваною кваліфікацією, я нагадаю, що формат цього змагання був таким, що кваліфікація відбулася у вигляді 5-колового спринту, знову-таки про спринти, але спринт для кожної команди її представляли професійні кіберспортсмени. Вони спринт проїжджали, це стартові позиції на основну гонку для пілотів, які заявлені були для команд на основний заїзд. І тут вже переважна більшість заявляли, кого тільки вони могли знайти, хто був вільний в неділю. Деякі команди поставилися серйозніше, мали стабільні склади. Альфа Ромео мала стабільний склад, команда Макларен майже стабільний склад, команда Альфа Таурі взагалі стабільний склад. Усі 3 гонки проїхали від Антоніо Л'юци і мотогонщик Лука Сальвадорі. Ну і команда Хаас, безумовно, в стабільному складі була із братами Фітіпальді, що й дало їй найкращий можливий результат. Але в останній гонці, після непоганої кваліфікації, яка раптом заявила команду Рено на високих позиціях, після хаосу першого кола, перших поворотів, вперед вирвався Джордж Рассел і помчав до перемоги, хоч намагався створити інтригу, мовляв, у нього не та тактика. Він стартував на софті замість мідіуму, а отже під кінець в нього будуть проблеми, він короткий відрізок проїде, у його обженуть, він скаржився про це так елегантно по радіо своєму так званому гоночному інженеру, його споттеру, його коучу. Але це не дало результат для суперників, який вони очікували. Рассел без проблем здобув перемогу. І інтрига була лише в боротьбі за місця за межами топ-трійки. Там була цікава боротьба між Артуром Леклером і Джейком Діксоном, який на Мерседес їхав. Діксон виступає в Мото-2, знову ж таки, мотогонщик в віртуальних перегонах. Це було цікаво, але це було зовсім такі маленькі нюанси, які тільки трішечки прикрасили загальну картину гонки. В мене після цього маленького віртуального чемпіонату залишилися швидше негативні спогади від нього, аніж позитивні. Позитивним було безумовно те, що Формула-1 зрозуміла, що міжсезоння – це час якось цікаво задіяти вболівальників, дати їм контент, якого вони не давали раніше, і продовжити надавати інформаційні приводи. Тож те, що вони організували, це вже великий плюс. Те, що вони вигадали історію із грошами, які можна передати на благодійність, і з тим, що команди борються за щось більше, ніж просто віртуальні очки у віртуальному чемпіонаті, це теж класна ідея. І я про це говорив після минулого сезону і того віртуального чемпіонату, який було влаштовано, як сталася пандемія, і стало зрозуміло, що потрібно щось вигадувати. Тепер був час вигадати цю історію, але чомусь не змогли заангажувати команди серйозно поставитися до цього чемпіонату. Попри те, що у них був шанс заявити про себе, як про команду, яка виграла цей віртуальний сезон і перевела кошти там в нас таку або іншу благодійну організацію, більшість поставилася до цього несерйозно. Мерседес навіть пропустили одну гонку, Racing Point взагалі не з'явилися, можливо, через те, що вони не хотіли виступати на рожевих болідах, це вже зовсім інша айдентика, і вони не хотіли проявляти своїх старих партнерів або спонсорів, я це можу зрозуміти, але Alpine чомусь їхали в кольорах Renault, і це було нормально, ну, зрозуміло, що команда не змінилася, але вони теж підбирали якихось ютюберів, зірок шоу-бізнесу, більшість учасників цього чемпіонату, м'яко кажучи, мало були пов'язані із перегоном як такими. Команда Хаас мала обох гонщиків, але це не гонщики Формули-1, хоч П'єтро Фіттіпальді проїхав два гран-прі, тож вважайте, що це був гонщик Формули-1. Рассел проїхав дві гонки, гонщик Формули-1. Албон проїхав три гонки, гонщик Формули-1. Екс-гонщик Формули-1 Льюци проїхав три гонки, але в одній його дискваліфікували. Якщо я не помилився, це все. Щодо... О, Латіфі ще був. Окей, Латіфі проїхав дві гонки. В останній він не виступав з якихось причин. Але усі інші, це були така собі солянка тусовки, яка з'явилася раптом минулого року у віртуальних гонках, і вона продовжила виступати в них і в цьому сезоні. Це не той рівень серйозності, який би мені хотілося бачити від чемпіонату такої направленості, від таких мотивів, які з'явилися на цей сезон завдяки призовому фонду у 100 тисяч доларів. Добре, що він дістався в правильні руки, тому що команда Хаас представляла на цьому чемпіонаті благодійну організацію, яка називається Grand Prix Trust. Я під час лайву про це згадував. Тут хотілося б підсумувати, що організація Grand Prix Trust була заснована на початку 80-х Джекі Стюартом, трикратним чемпіоном світу Формули-1, сером Джекі Стюартом. Пізніше роботу із цією організацією, патронаж її підхопив Мартін Брандл, нині коментатор F1 на Sky Sports, але до цього гонщик Формули-1. І організація Гран-прі Траст, яка спершу називалася Гран-прі Механікс Траст, тобто Траст механіків Гран-прі, вона допомагає усім, кому це необхідно, розглядаючи, напевно, усі можливі причини, хто працював колись у Формулі-1, починаючи із 60-х років. Якщо ви були, якщо людина була частиною Формули-1, займалася, працювала в команді, працювала на благо Формулі-1 хоча б 2 роки, то вона має право за потреби звернутися в Гран-прі Траст і отримати допомогу. Фінансову, моральну, контактами, будь-чим. Але це фактично траст, який допомагає людям, які опинилися у нужді, але які були пов'язані у своєму професійному житті з Формулою-1. І це, здається, дуже класна причина виграти гроші для цієї організації, тому що вони займаються конкретно тим, що стосується Формули-1. Так були інші хороші благодійні організації, які підтримували команди, і Mind від McLaren, і Wings for Life від Red Bull, і Alpha Tauri, і на дослідження проблеми Альцгеймера, хвороби Альцгеймера, яку підтримувала команда Mercedes. Всі ці організації, вони важливі, вони корисні, вони займаються хорошою справою, але тут, мені здається, класно, що команда Хаас виграла гроші для організації, яка безпосередньо пов'язана із Формулою-1 і допомагає тим, хто працював у Формулі-1. Це круто, і я радий, що хоча б у цьому сенсі віртуальний сезон мав сенс. І добре, якщо Висновки із цього міні-чемпіонату також будуть зроблені, призовий фонд збільшать, якось змусять команди задіяти у цьому чемпіонаті справжніх гонщиків, ну просто контрактом зобов'яжуть. Ви команда Формула-1, за вас у віртуальному чемпіонаті має їхати ваш перший і ваш другий гонщик. Ось ми вам відправляємо від нашого партнера компанії Trustmaster сет, якщо у вас немає симулятора свого, якщо є, добре. Отакій топорі у вас перша гонка, далі друга, третя у міжсезоння. Заплануйте. Це було правильно, це було б круто, і навколо цього можна зібрати певний хайп, тому що зараз кіберспорт розвивається так, як, мабуть, жоден інший. І Формула-1 має це підхопити, вона має бути на чолі цього руху і розуміти, що її кіберспортивний підрозділ має не лише отримати свій власний чемпіонат, який вже проходить декілька років, який має не зовсім якісний сайт для юзера, який вперше зайшов на нього нещодавно. Я розумію, що його треба доопрацьовувати, але не так багато коштів, мабуть, виділяється на те, що вони роблять із своїм віртуальним напрямком. Можливо, не в коштах справа, можливо, справа в душевності підходу. Можливо, просто треба більше серйозності в тому, чим вони займаються, і трішки краще зробити гру, яка не подобається більшості гонщикам, тому що вони вважають це просто забавкою, не схожою на симулятор. Ну, це і не має бути симулятором. Це має бути для нас із вами розвага у міжсезоння, для гонщиків можливість просто побути дітьми трішки, показати свій інший бік, більш людяний, зробити якісь стріми. Це все цікаво. Це створює контент для сучасного вболівальника Формули 1, особливо молодого, який звик до Діскордів, Твічів та інших форматів комунікації. Формула 1 має їх освоювати. І з віртуальним чемпіонатом вони ніби спробували це зробити. Але їхня друга спроба, мені здається, була менш успішною, аніж перша, незважаючи на декілька правильних акцентів, які були розставлені у цьому міні-сезоні. Ну і знову ж таки, чому три гонки? Що за чемпіонат із трьох гонок? Потрібно було зробити більше. Потрібно було дати нам трішки більше контенту. І продовжити показувати YouTube-трансляції старих гонок, які я міг би коментувати через Discord. Але, схоже, не всі висновки. Формула зробила із минулого міжсезоння. І, мабуть, після цього міні-чемпіонату віртуального ми просто будемо чекати на усі презентації, а вже потім на тести, ну і на старт сезону, до якого залишилося скільки там, 6 тижнів, 5,5. Я вже навіть не рахую. Я рахую дні до наступної презентації. Ми з вами подивилися в понеділок ввечері презентацію McLaren. Болід трішки змінився. Не так, як хотілося б, мабуть, більшості фанатів, не дуже помітно, але деякі зміни можна побачити через те, що в них новий мотор. До речі, немає емблемки Mercedes на болідах McLaren, і немає тому, що їхній контракт із Mercedes не зобов'язує команду McLaren наносити на болід брендинг Mercedes. Як немає логотипів Mercedes на болідах Racing Point? Не було. Можливо, їх і не буде на Aston Martin, я думаю, не буде, тому що це логічно. Лише у Williams є на комбінезонах гонщиків логотипи Mercedes. Більше ніде нема. Тож не дивуйтеся, чому на McLaren немає трипроменевої зірки, як це було колись, коли це була ціла велика команда McLaren-Mercedes, один великий альянс. Тепер це реально стосунки команда, клієнт, моториста. McLaren показали, ліврея не дуже змінилася, майже не змінилася. Носова частина отримала певні стилістичні оновлення, бічна частина трішки змінилася, але в цілому я чекав чогось більшого. Мені сподобалася трансляцію презентації мерчу більше, аніж презентації McLaren, але там хороші гонщики, з ними буде цікаво. Тож старт сезону для мене дано презентацію McLaren. Для мене кожного року перша презентація – це причина знову згадати, що ми зовсім близько до нового чемпіонату, і це такий міні-старт сезону. Почали показувати боліди. Нехай вони і будуть з мінімальними змінами по відношенню до минулорічних, тому що ці зміни реально будуть мінімальними через регламент, який обмежує команди доопрацьовувати ці боліди. Далі у нас на п'ятницю заплановано подивитися, що покаже команда Alfa Tauri. Мабуть, це буде відео, фото в онлайні, і потім я зроблю ввечері стрім в Інстаграмі. Побачимо, що вони будуть планувати. Якщо з'явиться інформація про якийсь лайвстрім, я спробую його зробити разом із Діскордом. До того, ви ще зможете послухати черговий випуск F1 подкаст Patreon Special, який я запланував на четвер. Якщо нічого не зміниться, в четвер ввечері ви зможете його послухати. В п'ятницю традиційне доповнення у вигляді Making of. Не забувайте про те, яким підпискам який подкаст доступний. Ну і в п'ятницю п'ятницю будемо закривати вечір презентацією другого боліду із цього полотону команди Альфа Таурі. Можливо, до того у нас з'явиться якась ще презентація. Раптом там Red Bull викине фотки в інтернет. Ми зберемося. Тож слідкуйте за телеграм-каналом і за усіма публікаціями на Патреоні. На сьогодні ж у мене все. Спасибі, що послухали цей випуск F1 Podcast. До зустрічі у наступному випуску. Thank you,